Nousemme nyt kuulemaan päivän tekstejä. Luen evankeliumin ja vanhan testamentin tekstin. Ensin evankeliumi ja sitten vanhan testamentin teksti, koska se on minulla tänään saarnatekstinä. Evankeliumi on Luukkaan evankeliumin luvusta 17, jakeesta 7, jakeeseen 10. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, jos teillä on palvelija kyntötöissä tai paimenessa, niin ette hän te häneen kotiin palatessaan sano, käy pöytään, saat heti ruokaa. Ei, te sanotte, laita minulle syötävää, vyötä vaatteesi ja palvele minua sen aikaa, kun syön ja juon. Sitten sinä saat syödä ja juoda. Ei palvelija siitä saa kiitosta, että hän tekee, mitä hänen tulee tehdä. Niinpä tekin, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän tulee tehdä, sanokaa. Me olemme arvottomia palvelijoita, olemme tehneet vain sen, minkä olemme velvolliset tekemään. Vanhan testamentin teksti on ensimmäisen Samuelin kirjan luvun 16 alusta. Herra sanoi Samuelille, kuinka kauan sinä aiot surra Saulia? Minä olen hylännyt hänet. Hän ei enää saa olla Israelin kuningas. Täytä öljysarvesi ja lähde liikkeelle. Minä lähetän sinut Betlehemiläisen Iisain luo, sillä hänen poikiensa joukosta olen valinnut mieleni mukaisen kuninkaan. Samuel kysyi, kuinka voi mennä sinne, jos Saul kuulee siitä, hän tappaa minut. Herra vastasi, ota mukaasi vasikka ja sano, että olet tullut uhraamaan Herralle. Kutsu Iisai uhriaterialle, niin minä ilmoitan sinulle, mitä sinun pitää tehdä. Voitele kuninkaaksi se, jonka sinulle osoitan. Samuel teki niin kuin Herra oli käskenyt. Kun hän oli tulossa Betlehemiin, kaupungin vanhimmat saapuivat peloissaan häntä vastaan ja tervehtivät häntä ja kysyivät, onko kaikki hyvin näkijä? Hän vastasi, olkaa rauhassa, minä olen tullut uhraamaan Herralle. Puhdistautukaa ja tulkaa kanssani uhriaterialle. Itse hän toimitti Iisan ja hänen poikiensa puhdistusmenot ja kutsui heidät uhriaterialle. Kun he tulivat ja Samuel näki Eliabin, hän ajatteli, hän se on, nyt on Herran edessä hänen voideltunsa. Mutta Herra sanoi Samuelille, älä katso hänen kokoaan ja komeuttaan, sillä minä en hänestä välitä. Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen. Iisai kutsui sitten Aminadabin ja toi hänet Samuelin eteen. Mutta Samuel sanoi, tätäkään Herra ei ole valinnut. Sitten Iisai toi nähtäväksi Samman, mutta Samuel sanoi, tätäkään Herra ei ole valinnut. Iisai toi 7 poikansa Samuelin eteen, mutta Samuel sanoi Iisaille, Herra ei ole valinnut ketään näistä. Sitten Samuel kysyi Iisalta, tässäkö ovat kaikki poikasi? Iisai vastasi, nuorin on vielä jäljellä, mutta hän on nyt lampaita paimentamassa. Samuel sanoi Iisalle, lähetä hakemaan hänet, emme voi aloittaa ateriaa ennen kuin hänkin on paikalla. Iisai lähetti miehiä hakemaan häntä, he toivat pojan mukanaan. Hän oli vielä parraton nuorukainen, kirkas silmäinen ja miellyttävän näköinen. Silloin Herra sanoi, tässä se on, voitele hänet. Samuel otti öljysarvensa ja voiteli Daavidin siinä veljesten keskellä. Ja Herran henki tuli Daavidiin ja pysyi hänessä siitä päivästä alkaen. Ja tämä on Jumalan sana. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Tässä ollaan Israelin valtakunnan, voisi sanoa, tietyssä käännekohdassa. Kansa oli pitkään vaatinut Jumalalta, anna meille kuningas. Kaikilla naapurikansoillakin on kuningas, anna meillekin kuningas. Miksi me olisimme toisenlaisia kuin naapurikansa? No Samuel yritti sanoa kansalle, että ei, Jumala on teidän johtajanne. Ja hän vielä varoitti, että jos te otatte kuninkaan, niin hän panee teidän päälle ne kovat verot ja lähettää teitä sotiin ja niin edelleen. Mutta kansa vain jankutti, anna meille kuningas. Ja lopulta sitten Jumala antoi Samuelille tehtävän voidella Israelille ensimmäinen kuningas, Saul, Kiisin poika. Ja kun hänet voideltiin kuninkaaksi, niin siinä tilanteessa sanotaan, että hän oli päätä pitempi kaikkia muita. Mutta valitettavasti kävi niin kuin Samuel oli ennustanut. Kuningas ei ajatellut vain kansan etua, vaan myöskin omaa etuansa. Erään sotaretken jälkeen Saul säästi sotasaaliin, vaikka Samuel oli antanut määräykset. Älä ota mitään saalista sieltä. Ei lehmiä, ei lampaita, ei orjia, ei mitään. Ja kun sitten Samuel tulee tapaamaan Saulia, niin hän huomaa, että sotasaalista on otettu. Ja silloin Saul puolustautuu. Enhän minä, mutta kun miehet halusivat säästää parhaimman osan sotasaalista. Anna mene uhriksi Herralle ja niin edelleen. Ja silloin Samuel sanoo, ei Jumala ei tahdo uhreja, vaan hän haluaa uskollisuutta, kuuliaisuutta. Ja silloin tullaan sitten tähän tilanteeseen, josta meidän tekstimme alkoi. Eli Jumala sanoi, Saul ei enää saa olla kuninkaana, voidellaan uusi kuningas. No me saatamme ajatella, että oliko se nyt niin vakava rikos, mitä Saul teki. Mutta siinä oli, voi sanoa, kaksi suurta ongelmaa. Ensimmäinen oli se, että tehtiin vastoin Jumalan käskyä. Vaikka sinänsä se tietysti oli ihan järkevää säästää ne parhaat eläimet sotasaaliina, mutta kun ei ollut kysymys siitä, mikä on järkevää, vaan kysymys oli siitä, mitä Jumala tahtoo. Ja tämä on tänäkin päivänä meille suomalaisille kristityille aikamoinen ongelma. Moni ajattelee, pitää tehdä niin kuin on järkevää ja mukavaa, mutta kristittyinä meidän tulee muistaa, että meidän ensimmäinen ja tärkein tehtävämme on tehdä niin kuin Jumala on määrännyt. Mitkä ovat Jumalan sanan ohjeet tänäkin päivänä? Ja toinen ongelma Saulin työssä tai tehtävässä oli se, että hän kuunteli miehiä. Hän rupesi miellyttämään kansaa. Hän ajatteli, minun pitää olla hyvissä väleissä kansan kanssa. Ja siksi hän antoi miehille luvan tehdä vastoin Jumalan käskyä. Ja tänäkin päivänä tietysti meillä on tämä sama ongelma. Olen joskus puhunut sellaisesta Gallup-kristillisyydestä. Mennään ja kysytään ihmisiltä, mitä te odotatte kirkolta. Ja sitten saadaan erilaisia vastauksia. Pitää olla oikeudenmukaisuutta, pitää rakastaa kehitysmaa köyhää ja niin edelleen ja niin edelleen. Mutta ei se ole oikea tie kirkolle, vaan kirkon tie on kysyä Kristukselta, mitä sinä haluat meidän tekevän tässä ajassa. Minne sinä haluat johdattaa kirkkoasi tänä päivänä? No sitten tuolla Betlehemissä Samuelia vastaan tullaan huolissaan ja kysellään, onko kaikki hyvin? Eli tämä muistuttaa meitä siitä, että oli tiedossa se, että Samuelin ja Saulin välit olivat katkenneet. Samuel oli julistanut Saulille tuomion ja tiedettiin hyvin, että enää Saul ei ole ei Samuelin eikä myöskään Jumalan suosiossa. Ja niinpä tullaan kysymään, et kai sinä vaan tulet tuomaan meille vaikeuksia. Tulet tänne meidän kaupunkiimme ja Saul sitten kostaa meille, kun olemme olleet yhteydessä sinuun. No sitä varten sitten Jumala antoi neuvon, ota mukaasi uhrieläin, vasikka, ja sanoi, että sinä menet uhraamaan. Ja niin sitten Betlehemin kaupunginjohtajat rauhoittuvat, ei tästä nyt meille taida tulla suuria ongelmia. Sitten mennään sinne Iisain kotiin, ja ilmeisesti Samuel ei Iisaillekaan paljasta, mitä hän on tullut tekemään. Uhriateria valmistetaan ja sitten tuodaan nuo Iisain pojat siihen Samuelin eteen. Ja kerta toisensa perään tulee sama sana, Jumala ei ole tätä valinnut. Ja sitten lopulta veljekset loppuvat. Ja Samuel ymmärtää, nyt on joku pielessä. Joku poistahan pitäisi olla se Jumalan valittu. Ja niin hän sitten kysyy, eikö ole enää ketään muuta. Ja sitten vastataan, no onhan se nuorimmainen, mutta hän on paimenessa. Ilmeisesti David tuossa vaiheessa oli vain noin 16-vuotias. Eli hän ei ollut vielä edes täysi-ikäinen. Israelissahan täysi-ikäisyys alkoi 20 vuoden iässä. Ja hänet oli, voi sanoa, unohdettu sinne paimeneen. Mutta Samuel sanoo, ei, hänet on haettava, ilman häntä me emme rupea uhriaterialle. Ja kun David sitten tuodaan, sitten Samuel kuulee tuon sanan, tämä se on, voitele hänet kuninkaaksi. Eli Jumala valitsi sen, jonka voi sanoa ihmiset olivat hylänneet. Ei Iisai voinut ajatella, että tuo nuorukainen, nuori poika, että hän mukaan voisi olla se, jota Samuel on tullut nyt katsomaan. Tämä on meille tärkeä muistutus. Ei Jumala katso, niin kuin tuossa alussa Jumala sanookin, ei Jumala katso ulkomuotoa, ei hän katso, miten mahtava ihminen on, vaan Jumala katsoo sisimpään. Kun me sitten seuraamme Daavidin elämää, niin me näemme, että hänenkin elämässään oli paljon vaikeuksia ja paljon lankemuksia. Suurin lankemus oli tuo Batseban miehen Uurian tapattaminen. Hän oli murhamies ja avionrikkoja, mutta silti hänestä tuli Israelin kuningas. Hän joutui odottamaan 20 vuotta. Kerrotaan, että hän oli 30-vuotias, kun hän tuli kuninkaaksi, eli reilut 10 vuotta Saul vielä jatkoi hallintaa ja David tosiaan vuosikausia joutui pakenemaan häntä, kun Saul yritti tappaa hänet. Eli David joutui odottamaan sitä aikaa, milloin Jumala antaa hänelle sen tehtävän, johon hänet oli jo voideltu. Samalla tavalla apostoli Paavali joutui monta vuotta, voisiko sanoa, kouluttamaan itseään ennen kuin hänestä tuli pakanan apostoli. Ja meillekin voi olla joskus sellainen tilanne, että joudumme odottamaan. Meillä on ajatus ja idea siitä, mitä Jumala haluaisi minun tekevän, mutta se ei ole vielä. Se tulee sitten joskus myöhemmin, ehkä viikkojen, ehkä kuukausien, ehkä jopa vuosien kuluttua. Mutta ennen kaikkea Daavidin valinta muistuttaa meitä nimenomaan tuosta ansaitsemattomasta armosta. Juutalaisen israelaisen käsityksen mukaan hän oli alaikäinen, eikä hän missään nimessä olisi voinut tulla kuninkaaksi. Mutta Jumala valitsi hänet, koska Jumala näki hänen sydämensä. Lankemuksista huolimatta David halusi seurata Herraa. Hänestä ei koskaan kerrota, että hän olisi langennut epäjumalan palvelukseen. Syntiä oli, mutta ei ollut luopumusta elävästä Jumalasta. Mekin saamme pyytää, että Jumala antaisi meille henkensä. Nimittäin tässä lopussa sanotaan aika harvinaiset sanat. Samuel otti öljysarvensa ja voiteli Daavidin siinä veljesten keskellä. Ja Herran henki tuli Daavidiin ja pysyi hänessä siitä päivästä alkaen. Vanhassa testamentissa on hyvin vähän sellaisia, joista sanotaan, että Jumalan henki oli heidän päällään koko ajan. Yleensä oli kysymys siitä, että Jumalan henki vähäksi aikaa valtasi jonkun, niin kuin Saulille oli käynyt. Mutta se, että Jumalan henki oli pysyvästi jonkun päällä, se oli aivan poikkeuksellista. Ja mekin saamme pyytää sitä Jeesuksen ohjeen mukaan, että Jumalan pyhä henki olisi meidän päällämme ja ohjaisi meitä. Veisi meitä kohti taivaan kotia. Jumalan suuren sovitustyön tähden. Kun nyt lähestymme pääsiäistä, lähestymme samalla kärsimystä ja kuolemaa, ristiin naulitsemista. koska vain sillä tavalla meille voitiin avata taivas. Vain sillä tavalla, vain sitä kautta me voimme päästä perille. Me olemme ansiottomia. Emme voi tuoda Jumalan eteen mitään ansiota, millä me voisimme pelastua. Vaan meidän tulee aina sanoa, Jeesuksen Kristuksen tähden, minä pyydän Jumala, ota minut omaksesi, vie minua taivaan tietä, vie minut kerran perille taivaan kotiin. Armossasi, ota minut lapseksesi. Aamen.